Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Фракція блоку Юлії Тимошенко зібрала 155 підписів депутатів за проведення позачергового засідання парламенту. Про це повідомила прем'єр-міністр. За її словами, вже сьогодні вона планує провести консультації з головою парламенту Володимиром Литвином і просити скликати позачергове засідання 26 або 27 січня. Юлія Тимошенко наголосила, що БЮТ буде вимагати розглянути на такому засіданні відсторонення Володимира Стельмаха від виконання обов'язків голови Національного банку. Суму викупу за заручників на судні Фаїна з піратського полону вдалося узгодити, і найближчим часом їх звільнять, повідомив представник судновласника Віктор Муренко. За його словами, є резолюція Ради безпеки ООН, яка встановлює обмеження на розмір суми викупу, і завдяки представникам України в Раді безпеки на підставі безпрецедентної ситуації навколо судна ці обмеження були подолані. І лише вчора суму викупу було піднято до тієї цифри, яку пірати хотіли, сказав Муренко, не назвавши конкретної суми. Олігарх Олександр Лєбєдєв пропонує журналістам в Росії носити зброю. Виступаючи на прес-конференції в агентстві «Інтерфакс», співвласник «Нової газети» скритикував владу Росії за непрозорість у розслідуванні вбивств журналістів. Лєбєдєв, який у минулому працював на КДБ і ФСБ, висловив стурбованість долею журналістів Росії і запропонував дозволити журналістам носити зброю.
Я гадаю, що ФСБ поряд із іншими органами влади несе свою частку відповідальності за те, що відбувається з новою газетою. І ми офіційно відправили вже документи і ще раз відправимо. Ми справді просили видати зброю.
На прес-конференції в Москві Олександр Лєбєдєв висловив упевненість, що недавнє гучне вбивство серед білого дня адвоката-правозахисника Станіслава Маркелова та журналістки Анастасії Бабурової має відношення до діяльності нової газети. Кіноакадемія Сполучених Штатів оголосила номінантів на премію «Оскар». За найпрестижнішу нагороду в царині кіно за 2008 рік змагатимуться в категорії «Кращий фільм року» «Мільйонер із Нетрів», номінований в 10 категоріях «Мілк», «Фрост», «Проти Ніксона», «Загадкова історія Бенджаміна Боттона» відразу в 13 категоріях і «Читець». Відповідно, за режисуру номіновані автори цих фільмів. На «Оскара» за кращу чоловічу роль номіновані Мікі Рурк, Річард Девіс, Френк Лангелла, Шон Пен та Бред Піт. В категорії «Краща жіноча роль» змагатимуться за «Оскара», окрім інших, Кейт Вінслет, Меріл Стріп, Анджеліна Жолі, Енн Геттевей та Меліса Лео. Кращий іноземний фільм обиратимуть зі стрічок з Німеччини, Франції, Японії, Австрії та Ізраїлю. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Усім, хто нас чує, доброго вечора. Сьогодні 22 січня. В ефірі програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Сьогодні день соборності України. Що розділяє українців і що їх об'єднує?
Якщо б з Україною вже мало щось статися, вже би сталося. Добре склалося. Україна пройшла через такі кризи, які не отримали інші держави.
Як українцям стати сильнішими? Поради американського посла.
Ukraine is stronger when it's united. Ukraine is weaker when it's divided.
Президент Віктор Ющенко дає ордени, за які заслуги.
Сьогодні корупціонеру номер один пану Дмитру Фірташу президент країни збирається вручити державну нагороду за заслуги третьої ступені.
І про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А підсумуйте день зі свободою сьогодні. Виповнилося 90 років з дня проголошення на Софійській площі у Києві акту воз'єднання українських земель в єдину українську державу. День соборності України – це символ здатності українців до консолідації, сказав президент Віктор Ющенко, виступаючи сьогодні в колишній будівлі Центральної Ради, а тепер столичному будинку вчителя. Чому ж соборність досі є символом, та що справді може об'єднувати людей, які живуть сьогодні в Україні? Думки філософів та письменників ось цього приводу сьогодні збирала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Соборний означає об'єднаний. Зараз Україна справді є об'єднаною, але тільки формально – кордонами, конституцією, системою влади і, врешті-решт, переліком державних свят. Але реальне об'єднання – це процес, це шлях, яким хочуть іти ті, хто зараз живе в Україні і хоче жити тут надалі. Такий загальний висновок від розмови із людьми, філософами і письменниками, до чиїх думок прислухаються. Микола Рябчук – культуролог, публіцист.
Нації формуються на різних засадах. Головне, щоб ці люди хотіли бути членами цієї нації, якось ідентифікували себе з цією уявленою спільнотою. Вони насамперед об'єднані спільними законами, спільними правами. І українці могли би таким чином бути об'єднані, але для цього треба мати функціональні, ефективні інституції, яких в нас немає. В нас беззаконна країна, безправна країна. Наша країна, де нічого не працює, починаючи від ДЖЕКу і кінчаючи Кабінетом міністрів. Все працює погано. Тобто цього чинника інституційного, який об'єднує, який гарантує людям рівні права, у нас цього не має. Так що в цьому відношенні майбутнє є важливішим, і може нам цього і не вистачає найбільше. Все-таки якоїсь віри в це спільне майбутнє.
Любко Дереш, письменник.
Очевидно, повинна бути спільна мотивація. Це, напевне, мотивація до того, аби наповнити якимось сенсом ось це слово «Україна». Тому що зараз воно настільки аморфне, що коли говорять про Україну чи українську націю, взагалі не можна дійти до якоїсь спільної думки, про що взагалі йдеться. Не повинні відрізнятися від інших спільним мотивом, який направляє вчинки, який керує їхнім життям.
Вадим Скуратівський, культуролог.
Має бути якась справді розумна загальна національна стратегія. Ну, але ж де ж її візьмеш, якщо ми маємо такі стосунки поміж найбільшими нашими можновладцями? Якщо ми маємо отаку бездарну до них опозицію, маю на увазі комуністів або регіоналів? Треба працювати в напрямі якогось об'єднання, ну, поки що я цього об'єднання не бачу.
Сергій Жадан, письменник.
Яка мета в людини? Мета жити так, як хочеться, з тими, ким тобі хочеться, і дбати про близьких тобі людей. Я думаю, мета може бути одна – це залишитись в цій країні, спробувати вижити із твоїми співгромадянами і спробувати зробити цю країну трішки кращим.
Ярослав Грицак – історик, філософ.
Це радикальна зміна еліти, зміна людей старших на людей молодших. Я думаю, що було б примітивно заперечити культурні різниці. Але наголошую, що культурні різниці не є такі радикальні, вони досить м'які. Якщо б з Україною вже мало щось статися, вже би сталося. Воно б розкололося. Коли прийшла через такі кризи, які не отримали інші держави. Тобто є щось таке, що в'яжеться в Україну. Це, на щастя, цій державі, цій неефективній державі, цій державі бездушній, дуже повезло з нею населенням. Це населення може не те, що терпіти цю державу, не довго, а абсолютно виходиться без нього. Я думаю, що власне це населення є тою Україною, яку зараз треба найбільше вкладати. Інтелектуальні зусилля, і науці, і в культурі, в спорті, в всьому, чому тільки можна.
Українські письменники, історики та філософи говорили до Дня Соборності України. І це Радіо Свобода. Свобода сьогодні. У Харкові суд заборонив проведення смолоскипної ходи на честь 90-ї річниці проголошення акту злуки Східної та Західної України. Як повідомив лідер харківського осередку Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ігор Шувайка, судді вирішили, що акція може завдати шкоди людям, які прийшли з дітьми на Майдан подивитися на льодове містечко. Через це активісти організації ввечері провели лише мітинг біля пам'ятного знаку на честь проголошення акту злуки. До цього День Соборності відзначили на Майдані Свободи, де близько сотні людей утворили символічне коло єдності. З Харкова повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Символічним колом єдності відзначили свято у Харкові. На Майдані Свободи люди різного віку взялися за руки навколо кількаметрового прапору і заспівали державний гімн. Полковник українського козацтва, харків'янин Бронислав Фастівець, пишається, що вперше акт злуки про об'єднання Української Народної та Західноукраїнської Народної Республіки був парафований саме у Фастові, місті, з якого пішов його козацький рід. Соборність для нього – щоранку прокидатись і усвідомлювати себе живим втіленням всіх поколінь національного лицарства, розповідає Бронислав Фастівець.
На останні роки моє життя склалося так, що я пересуваюсь в Україні, і оцей імідж козака скрізь прекрасно сприймає. Скрізь люди вступають в розмови, скрізь цікавляться, та що, та де, та як, а вас як. Народ наш дивовижно соборний. Бо те все, що там балакають, бомонд нас, то все Полова.
Втім, свято сьогодні не для всіх харків'ян. Більшість кажуть, що про День Соборності пам'ятають з уроків історії, але широко його не святкують. А навіть ті, хто святкує, єдиними українців не вважають. Багато хто впевнений, що справжнє єднання ще попереду.
Нам треба єднання всіх, не тільки етнічних українців. І оце таке свято дуже гарне, щоб дійсно ми не забували про це, щоб нашу Україну не роздирали різні сили.
Виходить така обстановка, що намагаються соборність у нас відібрати, але ми так об'єдналися і будемо відстоювати. Покажемо, що все-таки ми єдина нація.
Ми тільки що тут стояли, я там говорила комусь, підходили, що каже, ніколи не буде гарно, розумієте? Оце страшно, а треба, щоб вірили.
Треба, щоб вірили, і так кажуть. Сьогодні Радіо Свобода, харків'яни. Український періодичний сам видав і неформальна преса 1964-91 років. Така виставка відкрилася у Львові до 90-річчя Соборності України. З подробицями Галина Терещук.
Сам видав набув найбільш масштабів у роки правління Михайла Горбачова. Тоді з'явилися сотні газет і журналів. Наприкінці 80-х історик та релігієзнавець Оксана Гаєва співпрацювала із самвидаєвським літературно-мистецьким журналом «Кафедра», який видавав Михайло Осадчий, відомий літературознавець, правозахисник, політв'язень, письменник. Матеріали до журналу писалися в Україні і таємно перевозилися в Польщу, а звідти передавалися в Канаду, де і друкувалася «Кафедра».
Основною метою цього видання було, щоб по можливості дати ще на той час інформацію держави про історію церкви. Це все видавалося в одному примірнику на тоненькому, можна сказати, папіросному папері, на друкарській машинці, друкувалося, зшивалося.
Одного разу, коли Оксана Гаєва перевозила часопис через українсько-польський кордон, її затримали. Хтось повідомив митну службу, що вона везе сам видавівський журнал. Митник виявився прихильником незалежності держави і лишень забрав рукопис. Але цей номер таки видали.
Люди працювали щиро, віддано, були перейняті тим, щоб їх знали, за яку державу вони борються.
Про шляхетність нації писав митрополит УГКЦ Андрей Шептицький, свідчить одна риса – риса вдячності. А виставка сам видавівської преси – це є вияв вдячності усім, хто прагнув говорити правду і не боявся. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Про соборність України сьогодні говорив і посол Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор, перебуває в Криму і там заявив, що Україна стає сильнішою, коли вона об'єднана. І дуже важливо, на його думку, це робити, коли перед Україною багато викликів. Далі Вільям Тейлор.
For example, Ukraine faced a big challenge on natural gas prices.
Наприклад, перед Україною стояло серйозне випробування у питаннях постачання природного газу. Якийсь час виглядало, що президент і прем'єр-міністр об'єдналися для його розв'язання. Коли вони підписали спільну заяву перед переговорами у Москві, позиція України була дуже сильна, бо вони об'єдналися. Україна стає більш слабкою, коли вона роз'єднана. Наприклад, ще одна сфера, де перед нею стоять випробування – це економічна криза. І тут для президента з його впливом на Національний банк слід об'єднуватися із прем'єр-міністром та її впливом на фіскальну політику, яку проводить Україна. Адже, щоб протистояти кризі, Україні потрібні сильна і монетарна, і фіскальна політика. Знову я хочу повторити, що Україна більш сильна, коли вона об'єднана.
Сказав посол Сполучених Штатів в Україні, коли перебував у Сімферополі. З якою ж метою відвідує Крим Вільям Тейлор? Про це запитаємо у нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Володимире, відомо, що посол Тейлор обговорював з керівництвом Криму питання відкриття американського дипломатичного представництва. Проти чого виступають деякі кримські політичні сили? Тож, чи вдалося про щось домовитися?
Доброго вечора. Посол Тейлор повідомив, що мав зустрічі з спікером кримського парламенту, регіоналом Анатолієм Гриценком, а потім і з першим віцеспікером, лідером російської громади Криму Сергієм Цековим, який особливо активно виступав проти відкриття американського представництва в Криму. І з ними він обговорював якраз цю тему відкриття в автономії американської дипломатичної установи. Схоже, прямої згоди керівники парламенту не дали, але формально для цього її і не треба. З юридичної точки зору дозвіл на відкриття подібного подібних дипостанов дає Міністерство закордонних справ України, і цей дозвіл уже є. Однак Вільям Тейлор заявив, що Автономна Республіка Крим має особливі повноваження, тож з політичної точки зору він хотів проконсультуватися з цього питання із кримськими керівниками. І, судячи з усього, заперечень він не почув. На перших порах дипломатичне представництво не видаватиме візи. Воно опікуватиметься культурними і соціальними проектами, сприятиме встановленню економічних зв'язків між кримським регіоном і Сполученими Штатами. І також допомагатиме кримчанам подавати документи на отримання американської візи до Генерального консульства у Києві. Втім, у перспективі в Сімферополі може відкритися повноцінне американське консульство. Мар'яно?
Дякую за інформацію. Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
І знову повертаємося до Дня Соборності України. Майже половина учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org вважає, що Соборна Україна – це найближче майбутнє. Третина каже, що це сьогодення, а кожен п'ятий переконаний, що це далека перспектива. А зараз послухаємо киян.
Сьогодення. Ну, це моє мнення.
Перспектива. Дивлячись на цей пагорбок і що вони роблять, 460 чоловік – 400 мільйонерів і багато мільярдерів. Це що? Українці, самі люди будуть жити, будуть і виживуть, і все буде добре. Але треба дивитися трошки наверх. Поміняти, але нема на кого міняти, то має бути багато часу.
Я думаю, що сьогодення. Треба знати, хто ми, що ми. Треба знати історію і вірити у майбутнє.
І сьогодення, і майбутнє. Ми де живемо? В Соборній Україні. А для того, щоб її збудувати, треба працювати. Треба ще певний час для того, щоб воно сталося на свої місця.
Це сьогодення соборності України. Тому що Україна соборна, єдина і нерозділена. Ще більша віддаленість від Росії. Донецька і Східна Україна. Потрібно переконати їх, що Росія не друг, а ворог.
Віддалена перспектива. Тому що, бачите, політичні партії, які боротьба між ними, то через 5-10 років, коли нове покоління прийде, ну, до влади.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску президент Віктор Ющенко дає ордени за які заслуги.
Сьогодні корупціонеру номер один пану Дмитру Фірташу президент країни збирається вручити державну нагороду за заслуги третьої ступені.
Українсько-російська газова війна закінчилася. Чи стане наступною Молдова?
Именно задолженности по газу Приднестровья в первую очередь говорят о том, что нынешняя энергетическая война между Украиной и Россией была геополитической.
Українські чудеса. З чим Україна вийшла на міжнародний конкурс?
Ризикнем вийти за межі української держави, працюючи над формуванням позитивного, красивого і історичного, і культурного, і природнього образу України.
І про це після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А тема сьогоднішньої вечірньої свободи – проблеми сьогодення та майбутнє українських пенсіонерів. Гість Радіо Свобода Олена Гаряча, заступник міністра праці та соціальної політики. Її на цій хвилі буде розпитувати наш колега Роман Скрипін. Не пропустіть. Сьогодні у День Соборності України вибухнула інформаційна сенсація. Президент України нагородив орденом за заслуги третього ступеня одного із співвласників скандально відомої компанії «Росукренерго». Про це повідомила запекла опонентка пана Фірташа, прем'єр України Юлія Тимошенко. Проте сам Фірташ на врученні нагород у Батурин не з'явився. Чому саме, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук. Прізвище Дмитра Фірташа широко стало відомо громадськості у 2006 році, коли з'ясувалося, що саме йому належить 45% частка компанії «Росукренерго», яка на той час була газовим посередником між «Газпромом» та «Нафтогазом». Після того, як 3 роки тому були укладені нові українсько-російські газові угоди і на ринку з'явилася компанія «Росукренерго», це стало приводом для низки політичних скандалів та різких заяв. Проти присутності на газовому ринку цього посередника різко виступила тоді опозиціонерка Юлія Тимошенко, яка після того, як стало відомо про причетність Фірташа до «Росукренерго», неодноразово звинувачувала президента Ющенка у лобіюванні інтересів цієї компанії. Саме вона сьогодні заявила про орден за заслуги 3-го ступеня, який Дмитро Фірташ начебто отримав від президента Ющенка.
Сьогодні корупціонеру номер 1 пану Дмитру Фірташу президент країни збирається вручити державну нагороду за заслуги 3-го ступеня. Я думаю, що пан Фірташ трошки не дотягнув до 1-го ступеня. Йому ще потрібно трошечки пофінансувати політичну діяльність політичного бомонду України.
У секретаріаті президента Радіо Свобода підтвердили, що Дмитра Фірташа планували нагородити орденом за вагомий внесок у створення національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».
Передбачалося нагородження за безпосередню саму побудову Фірташа. В списку були прізвища 5 чи 6 підприємців і бізнесменів, які виділяли власні кошти на побудову батури на інших культурних об'єктів президента.
Зазначила в інтерв'ю Радіо Свобода керівник Головної служби інформаційної політики секретаріату президента Лариса Мудрак. Президент вручав нагороди сьогодні у Батурині. Проте Дмитро Фірташ на святкуванні не з'явився. Немає його прізвища і у президентському указі. Очевидно, зазначає пані Мудрак, Фірташ просто відмовився від цієї нагороди. Експерти ж нічого дивного у тому, що Фірташу президент хотів дати нагороду, не бачать. Ще не такі отримували, каже політолог Кость Бондаренко.
Якщо свого часу орден отримав з рук президента Борис Колесніков, якого нова помаранча влада спершу намагалась посадити у в'язницю, то я думаю, що Фірташ не виглядає людиною, яка не може претендувати на орден.
Раніше президент вручив низку нагород колишнім своїм опонентам, на адресу яких висловлював не одну різку заяву та звинувачення. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Після закінчення газової кризи між Україною та Росією відбулися 2 події, на які звертають увагу оглядачі. По-перше, Україна дала зі своїх резервів газ Молдові. Водночас Молдова відмовилася від продовження контракту з Україною про поставки електроенергії, бо підписала договір з російською електростанцією. При цьому молдовська влада заявляє, що в майбутньому хотіла б диверсифікувати поставки енергоносіїв. То чого ж насправді хоче офіційний Кишинів? Про це мій колега Зиновій Фрис розпитував кишинівського аналітика Влада Лупана і спершу поцікавився, як він розцінює рішення Молдови відмовитися підписувати з Україною контракт про постачання електроенергії.
Воно суперечливе і суперечить отим бажанням знизити якось залежність від Росії щодо газу. І не лише газу, а й електроенергії. Чому? Річ у тім, що Кочерганська електростанція є російською. Електроенергію вона виробляє, використовуючи при цьому російський газ. Нинішня ціна електроенергії є такою, що дає підстави говорити про дуже низьку ціну на газ. Нижчу від офіційної. Цілком ймовірно, що купівля електроенергії від Кочерганської електростанції, що знаходиться на території сепаратистського Придністров'я, цілком може підвищити енергетичну залежність кишенево від Росії, у тому числі, коли мова заходить і про заборгованість за газ.
В тому числі і по задовженостям по газу.
А який тут конкретний зв'язок? Саме заборгованість за газ і насамперед Придністров'я свідчить про те, що недавня енергетична війна між Україною і Росією була геополітичною. Річ у тім, що Придністров'я заборгувало Росії за газ більше, ніж Україна – $2 мільярди. Звісно, Придністров'я саме має повернути цей борг. Так ось, така висока заборгованість не збентежила Росію. Зате меншу заборгованість України, десь в межах 1,5 мільярда, яка при цьому має значно більше можливостей сплатити ці гроші, збентежила. І тут, на мою думку, стає очевидним, що це геополітична авантюра Росії. Тому я кажу, що останні заяви молдовського керівництва, а також його конкретні дії, свідчать про те, що будуть якісь інші варіанти розвитку подій в Молдові.
В будущем в Молдові.
Чому і які саме?
Тому що такі заяви, як робить офіційний Кишинів, особливо щодо Набуко, будуть сприйняті як суперечливі в Москві. І зараз в Кишиневі якраз перебуває румунський міністр закордонних справ. Саме в рамках візиту і був підтверджений інтерес Молдови до проекту Набуко. А в лютому прийде російський міністр закордонних справ, і тоді буде ясно, наскільки молдовська влада може насправді бути об'єктивною в цій ситуації, наскільки вона незалежна від Росії і наскільки Кремль зможе використати свій енергетичний потенціал, в тому числі в Республіці Молдова. Адже в Молдові наближаються парламентські вибори, які найвірогідніше відбудуться наприкінці березня, на початку квітня. Вже після війни в Грузії я передбачав, цілком можливо, що цієї зими будуть певні моменти, в яких Росія може скористатися своїм енергетичним важелем. Цього разу цей важіль був використаний не прямо проти Молдови, а проти України. В будь-якому випадку Молдова постраждала не менше від України, якщо навіть не більше. Отож, енергетичні важелі тиску залишаються важливими не лише щодо України, або є проблемою безпеки не лише для України, а й для Молдови.
Не тільки Україна, але й Республіки Молдова.
Так вважає кишинівський аналітик Влад Глупан, його розпитував Зиновій Фрис, а повністю цю розмову ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні їде з першим державним візитом до Узбекистану. Останнім часом відносини цієї середньоазійської держави із країнами Заходу поліпшилися, і цього тижня там побував чільний американський командувач. Узбекистан займає стратегічне значення. Він поміж Росією та Афганістаном, і в цьому його вага для американців, зокрема. А що ж цікавить росіян? Деякі експерти прогнозують, що Росія та Узбекистан будуть домовлятися співпрацювати в розробці газових родовищ Узбекистану. І саме питання газу дуже турбує сьогодні українців. І зараз запитання до московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Які ж перспективи співпраці Росії та Узбекистану саме в енергетичній царині?
Добрий вечір, Марія. Щодо порядку денного і результатів візиту президента Росії Дмитра Медведєва до узбецької столиці, у спостерігачів досі немає впевненості, що щось реально відбудеться. Під час цього візиту взагалі не планувалося підписання якихось серйозних документів. Кремль наполягав на тому, щоб хоча б щось було підписано, щоб ситуація пов'язана із російсько-узбецькими взаєминами виглядала, ну, хоча б якось налагодженою у зв'язку з багатьма кроками Ташкенту, які аж ніяк не сприяли порозумінню з Москвою, скажімо, коли Ташкент забував у лапках про інтеграційні структури створення Російської Федерації, виходив з деяких з них. Певні надії у росіян були у зв'язку з тим, що ситуація в узбецькій газовій промисловості, звичайно ж, сьогодні потребує інвестицій. І це важливий момент в російсько-узбецькому співробітності. Однак виникає питання, наскільки Ташкент взагалі готовий саме на російські інвестиції, і чи є у Росії, яка не може знайти реальних інвестицій для розвитку газових родовищ власної монополії, реальні гроші на те, щоб щось інвестувати в Узбекистан на тлі гострої економічної і соціальної кризи, яка сьогодні є російською економічною реальністю.
І так уважає московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. А на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» про те, чим можуть здивувати світ українці. Найдивовижніші туристичні об'єкти України – заповідники Асканія-Нова і Подільські Товтри – входять до числа лідерів всесвітнього конкурсу «Сім нових природних чудес світу». І про це Євген Солонина.
У першому етапі всесвітнього конкурсу природних чудес взяли участь 460 об'єктів з усіх країн світу. Українські природні дива успішно конкурують з такими відомими пам'ятками, як Ніагарський водоспад у Сполучених Штатах чи бар'єрний риф Австралії. Рейтинг визначається за SMS-голосуванням, яке триває на сайті конкурсу. Щоби підтримати українські Асканію і Товтри, з 1 березня розпочнеться потужна кампанія соціальної реклами, каже керівник проєкту «Сім чудес України» Микола Томен.
ризикнем вийти за межі української держави, працюючи над формуванням позитивного, красивого і історичного, і культурного, і природнього образу України, і спробуємо поборотися за призові місця в акції «Сім нових чудес природи світових». 7 липня буде названо за інтернет-голосуванням 77 кращих об'єктів претендентів на 7 нових чудес природи. Далі буде комісія ЮНЕСКО працювати, поки в 2011 році не виявиться 7.
За словами експертів, економічна криза практично не впливає на перебіг і світового, і всеукраїнського конкурсів чудес. Тим більше, що Микола Томенко, агенція «Уніан» та інші партнери цих проєктів залучають виключно недержавні кошти. Єдина проблема – те, що заповідник «Асканія Нова» фінансує Мінагрополітики, і зараз, разом із цим міністерством, він недоотримує коштів на розвиток. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це була програма «Свобода сьогодні». Її провела я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу». Вечір добрий. І сьогодні ми будемо говорити не про газ, нарешті. Ми будемо говорити про таке гроші на пенсії, оскільки для багатьох в Україні це питання надзвичайно актуальне. І насправді для тих, хто отримує пенсії, сама система пенсійна і схема, звідки беруться гроші, як беруться гроші, чи є гроші в бюджеті, вона є незрозумілою. Спробуємо це з'ясувати з гостею програми Олена Гаряча, заступник міністра праці та соціальної політики. Досить високий гість, тому вона тут сама. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І слухачі, приготуйтеся телефонувати і ставити питання. Я думаю, що таки буде багато. Телефон у Києві 490-2905, а зараз слухаємо новини в викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів вечірньої «Свободи». Коротко про заголовки новин. Президент нагородив низку діячів України з нагоди Дня Соборності. Суму викупу за Фаїну узгодили, каже судновласник. Олігарх Олександр Лєбідів пропонує в Росії журналістам носити зброю. Президент планував нагородити орденом за заслуги третього ступеня одного із співвласників компанії «Росукренерго». Про це повідомила на прес-конференції в Києві прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Сьогодні корупціонеру номер один пану Дмитру Фірташу президент країни збирається вручити державну нагороду за заслуги третьої ступені. Я думаю, що пан Фірташ трошки не дотягнув до першої ступені. Йому ще потрібно трошечки пофінансувати політичну діяльність політичного бомонду України.
У секретаріаті президента Радіо Свобода підтвердили, що Дмитра Фірташа планували нагородити орденом за вагомий внесок у створення національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». Керівник Головної служби інформаційної політики секретаріату президента Лариса Мудрак.
Передбачалося нагородження за безпосередньо саму побудову Фірташа. В списку були прізвища 5 чи 6 підприємців і бізнесменів, які виділяли власні кошти на побудову батури на інших культурних об'єктів президента.
Зазначила Лариса Мудрак в інтерв'ю Радіо Свобода. Сьогодні президент України нагородив низку діячів з нагоди Дня Соборності. Церемонія відбулася в відреставрованому палаці гетьмана Розумовського національного історико-культурного заповідника «Гетьманська фортеця». Дмитро Фірташ на святкуванні не був, немає його прізвища і в президентському указі. Очевидно, зазначає пані Мудрак, Фірташ просто відмовився від цієї нагороди. Суму викупу за заручників на судні «Фаїна» з піратського полону вдалося узгодити і найближчим часом їх звільнять, повідомив представник судновласника Віктор Муренко. За його словами, є резолюція Ради безпеки ООН, яка встановлює обмеження на розмір суми викупу і завдяки представникам України в Раді безпеки на підставі прецедентної ситуації навколо судна ці обмеження були подолані. І лише вчора суму викупу було піднято до тієї цифри, яку вони хотіли, сказав Муренко, не назвавши конкретної суми. Президент Сполучених Штатів Барак Обама розпорядився протягом року закрити в'язницю на військовій базі в Гуантанамо. Сьогодні Обама підписав також розпорядження про перегляд усіх судових розглядів, які ведуться зараз в Гуантанамо. Крім того, видана окрема директива, яка заборонила
забороняє жорсткі допити і зобов'язує слідство дотримуватися умов Женевської конвенції про права військовополонених. Олігарх Олександр Лєбєдєв пропонує журналістам в Росії носити зброю. Виступаючи на прес-конференції в агентстві «Інтерфакс», співвласник «Нової газети» скритикував владу Росії за непрозорість у розслідуванні вбивств журналістів. Лєбєдєв, який в минулому працював на КДБ і ФСБ, висловив стурбованість долею журналістів Росії і запропонував дозволити журналістам носити зброю.
Я гадаю, що ФСБ поряд із іншими органами влади несе свою частку відповідальності за те, що відбувається з «Новою газетою». І ми офіційно відправили вже документи і ще раз відправимо. Ми справді просили видати зброю.
На прес-конференції в Москві Олександр Лєбєдєв висловив упевненість, що недавнє гучне вбивство серед білого дня адвоката правозахисника Станіслава Маркелова та журналістки Анастасії Бобурової має відношення до діяльності «Нової газети». Лєбєдєв, який щойно купив понад 75% акцій британського видання «Evening Standard», відповів на запитання, скільки грошей він планує вкласти в цю газету.
Скільки грошей? Краще спитайтеся про орієнтацію. Справа йде про десятки мільйонів фунтів протягом терміну щонайменше 2 років.
Лєбєдєв пояснив, що купив газету для того, щоб продемонструвати приклад захисту свободи і незалежності журналістики. На його думку, явище незалежних газет в Англії – одна з головних гарантій свобод громадян. У Британії, на думку Лєбєдєва, газетам загрожує економічна криза, в Росії – вседозволеність чиновників. Романа, на ці півгодини мене все.
Дякуємо, Людмилі Ванник, за новини. І нагадаю, що у «Вечірній свободі» сьогодні Олена Гаряча, заступник міністра праці та соціальної політики. Ви можете до неї ставити питання, якщо у вас такі є, за телефоном у Києві 490-29-05. І ви слухаєте «Вечірню свободу», яка присвячена грошам та пенсії. І зважаючи на те, що у нас сьогодні надзвичайна ситуація та гість такий, який не приходить щодня, мало того, від гостя залежить реалізація державної пенсійної політики в тому числі. Я не буду довго говорити про пенсії в Україні та їхню виплату. Зараз докладно розповість Олексій Сімаков, а ми потім з гостею студії спробуємо знайти відповіді на актуальні питання.
Щорічна сезонна затримка пенсії у січні може поглибитися і в наступні місяці. Щомісяця на пенсії йде 13,2 мільярда гривень. У січні пенсійний фонд недорахував понад 5 мільярдів гривень. Пенсії почали затримувати, а дідусів і бабусь поставили у чергу, за якою працюючи отримували гроші останніми. Але незабаром кошти на січень знайшли і виплати поновились, заспокоїли у Мінпраці. Але більшості українським пенсіонерам і без того не солодко. В Україні діє так звана солідарна система, коли працюючі платять за пенсіонерів, яких в Україні приблизно порівну. По 13,5 мільйонів. А в грудні-січні через кризу багато людей втратили роботу і стали не в змозі сплачувати податок, наповнюючи пенсійний фонд. Тому, за прогнозами експертів, у лютому не всіх може й не вистачити. Уряд, звичайно ж, може скористатися верстатом Нацбанку і надрукувати ці кошти, але це призведе до поглиблення інфляції. Водночас понад 2/3 українців не задоволені пенсійною системою. Людей не втішає розмір пенсії, яка цьогоріч в середньому становить аж 894 гривні. Пенсіонери Іван Колодій та Зинаїда Калюжна скаржаться, що їм ледь вистачає на найнеобхідніше.
Ні, поки що ні, не відчув. Поки що мені дали нормально 10 число. Та я ще підробляю трохи, да мало.
Я відчуваю тільки те, що вона невелика, але у мене чоловік отримує порівняно невелику. То не так, як інші. Якби тільки моя пенсія, то прожити на неї не можна.
Пенсійна реформа – ось засіб збільшити пенсії, але не в умовах економічної кризи, говорить економіст Ярослав Жалило.
Якщо провести порівняння України із провідними країнами Європи, то ми бачимо, що у нас рівень виплат сукупних і від працівників, і від роботодавців на потреби соціального забезпечення – один із найнижчих. Треба збільшувати частину, яку люди самі сплачують, і обов'язково, і додаткових систем. Фінансова криза, яка сьогодні в Україні, вона не є сприятливим тлом для здійснення таких серйозних фінансових зрушень, як пенсійна реформа.
Про пенсійну реформу говорять ще з 2004 року. Поза як це рішення непопулярне, можна владці в руки до неї ніяк не доходять. Реформа дозволила б людям самим собі забезпечувати старість. Тобто працівник платитиме менше податків, які йдуть на пенсії, та накопичуватиме кошти у недержавних фондах собі на майбутню старість. Зараз за реформу ніхто не візьметься. Криза ж бо, від якої Україна оговтається років так через 2, а то й більше. Отже, пенсійну реформу знову можуть покласти у довгу шухляду, принаймні до 2011 року.
Отже, ви слухаєте «Вечірню свободу». В гостях Олена Гаряча, заступник міністра праці та соціальної політики. Говоримо про таке гроші на пенсії, оскільки останнім часом в засобах масової інформації поширювалося в друкованих і в електронних, поширюється інформація, що в державі просто немає грошей на виплату пенсії. Є величезна діра в бюджеті, є збори в бюджет, і вони в першому місяці склали лише 10%, якщо я не помиляюся, за словами президента. То в мене питання елементарне до пані Гарячої. Де держава бере гроші на пенсії?
Пане Романе, по-перше, я хочу подякувати за запрошення приймати участь в цій передачі. Ми в міністерстві сприймаємо будь-яке запрошення, яке стосується питань соціального захисту, з подякою, тому що це дає можливість нам донести достовірну інформацію, як то кажуть, бачення цих проблем. І хочу водночас загострити увагу на те, що це питання пенсійної реформи, воно дійсно є актуальним для України і не лише з 2004 року. Ми почали говорити про реформу, починаючи вже з прикінця 90-х років, коли почали незалежними.
Це було актуально, і про це говорять. Звичайно. А якщо порахувати на калькуляторі, не пенсію, а роки скільки це говорять, я вам можу сказати, це десяток років.
Правильно, цілком погоджуюсь з вами.
З урахуванням того, що зараз 2009, то 98-99 про це почали говорити.
Я знаю, що ви один із найактивніших учасників цього процесу публічного обговорення.
Переймаюся за свою пенсію, очевидно.
Звичайно, звичайно. І так і треба робити. І хочу вам сказати про те, що, мабуть, не один рік, і не тільки в Україні, а в цілому в світі, і в наших сусідів, і в більш заможних державах будуть говорити про питання пенсії. І якщо ми сьогодні в Україні говоримо в рамках солідарної системи, то сьогодні ми знаємо досвід тих держав, які використовували лише накопичувальну систему. Це досвід Аргентини і Чилі, і наших сусідів в Казахстані, які вони мають проблеми сьогодні, маючи лише одну рівневу капіталізовану систему, упали доходи фондового ринку, немає доходів і на капіталізованих пенсійних рахунках. Тому сьогодні вихід із ситуації в зв'язку з фінансовою кризою шукає більшість держав. Але у нас в Україні ситуація є іще чисто нашою, власною, національною. У нас найстаріше населення в найближчих з країн, які нас оточують.
Давайте так. Для сьогодні того, щоб далі продовжити так, розмову, так, я хотів би, щоб ви ще раз назвали цифри, скільки у нас працюючих і скільки у нас пенсіонерів.
Сьогодні сплачують внески до пенсійного фонду більше, ніж 14 мільйонів осіб.
Це працюючі.
Це працюючих. Пенсію одержують 13,8 мільйона пенсіонерів. Тобто співвідношення платників внесків до тих, хто сплачує внески на постійній основі, один до одного. І якщо в солідарній системі, в системі поточних виплат, ми з вами, з нашої зарплати, це не має значення, роботодавець це чи я, все одно це мені не додають до заробітної плати 35%. Ми спрямовуємо на пенсії. Оці 35% сьогодні і одержують у вигляді пенсії по відношенню до заробітної плати в народному господарстві пенсіонери. Єдине, що нам вдалося зробити, особливо за останній рік, це збільшити співвідношення пенсій до заробітної плати. Але якщо заробітна плата низька, то збільшення відсотку...
Давайте скажімо так, офіційна заробітна плата низька.
Звичайно, офіційна заробітна плата, з якої сплачуються внески. Вона дійсно 1600 гривень. Пенсії пенсіонерам обраховували в минулому році із 1197 гривень, а ті, які вже давно на пенсії, 928 гривень. І, звичайно, який би ми відсоток не брали, навіть 100%, все одно 1000 гривень для України і для українців. Це які не та сума.
Ну, не жартуйте так. 100% забрати в людини зароблені гроші для того, щоб утримати пенсіонера, так що ж робити?
Якщо б ми в вигляді пенсії виплачували 100% діючої заробітної плати, все одно запитайте і у вас, чи у перехожих, які працюють. Кожний буде намагатися говорити, і він на це заслуговує, на більшу зарплатню, яка офіційно виплачується. Тому треба ставити це питання в Україні в двох площинах. Піднімати рівень заробітної плати і офіційної, і та, яка виплачується.
Пані Олена, не піднімати, точніше піднімати, очевидно, легалізовувати заробітну плату.
Я хочу вам сказати, що до цього можна йти декількома шляхами, в тому числі і за рахунок легалізації зарплати.
Ну, не лише піднімати, тому що офіційна зарплата, яка нараховується для того, щоб сплачувати необхідні податки, вона визначається роботодавцем в приватних компаніях з урахуванням того, як запобігти максимальному оподаткуванню. У нас податки, вони не малі, ви це знаєте. І кожен роботодавець думає, як уникнути зайвого податку, як приховати гроші для того, щоб людям заплатити більше. Люди погоджуються, в збиток собі, фактично,
пане Романе,
на майбутній збиток, тому що... Якщо ти погоджуєшся на ось таку легалізовану заробітну плату, це значить, що ти собі ж шкодиш на майбутнє, тому що пенсія твоя буде менша. Правда ж?
Я не можу вам сказати, тому що я ніколи не працювала і не працюю в приватних структурах. І не можу говорити за роботодавців, що вони саме так міркують. Але я вам хочу сказати, що це не є отим засобом чи інструментом, який вирішить ці проблеми, якщо ми зменшимо навантаження навіть на фонд оплати праці. Пригадайте досвід наш, коли ми зменшили навантаження на фонд оплати праці на 12%. Що у нас, легалізували заробітну плату? Ні, пане Романе. А досвід наших сусідів в Росії? Вони зменшили податкове навантаження на фонд оплати праці для роботодавців, як ви кажете, для того, щоб легалізувати зарплату і покрили тимчасово своїми доходами з нафти і іншими доходами з державного бюджету. До чого сьогодні приходить Російська Федерація?
А давайте ми не будемо брати повертається. Російську Федерацію, візьмемо якусь розвинену країну Європейського
Польща.
Союзу.
Польща сплачує такі ж самі відсотки з фонду оплати праці на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, як ми. Візьміть ту ж саму Німеччину. Трошки менше, але теж до 30%. Тому що сьогодні мова йде, якщо ми хочемо мати при такому співвідношенні працюючих і пенсіонерів високий рівень пенсії, ми повинні відповідно і сплачувати внески до пенсійного фонду. Звичайно, рівень відрахувань до пенсійного фонду може бути дещо меншим, незначно, якщо буде легалізована заробітна плата. І я хочу вам сказати, і якщо ми розширимо кількість осіб, які сплачують внески до пенсійного фонду.
Розумієте, пані Гаряча, це надзвичайно серйозна робота для міністерства.
Звичайно.
Була дослідити, яка є правдива зарплата в приватних компаніях. Я не кажу про заводи, де величезні заводи, які зараз зупинилися, між іншим. Там, де зарплата легальна, але є купа, ну, принаймні в столиці, це точно, в великих містах, це точно, є величезна частина зарплат в тіні. Якби навіть стягували не оці ось 36% з фонду заробітної плати, а встановивши, що зарплати досить високі, і можна було б стягувати, скажімо, 15%, яких вистачило б набагато більше на пенсійне покриття.
Звичайно, без перебільшення.
Але цієї роботи ніхто не зробив.
Ні. Ця робота проводиться.
Ну, ви ж кажете,
проводиться...
ви не знаєте психології роботодавця,
ні,
і ви не знаєте,
ви говорите про
платить.
Те, що зменшення навантаження на фонд оплати праці призведе автоматично до легалізації заробітної плати.
Ні,
я про це стверджувала.
Я сказав, що треба
питання...
вивчити, яка частина зарплат в тіні, і вираховувати з калькулятором в руках, який є нормальний податок, або нарахування на фонд заробітної плати, щоб люди не приховували роботодавці зарплату. Розумієте?
Я розумію, пане Романе, і ви розумієте про те, що у нас є 14 мільйонів наших співвітчизників, які кожного дня чекають пенсію, і вони розраховують тільки на пенсію. Тому наші шляхи в цьому питанні є, і я на них зупинюся трошки
пані
нижче.
Гаряча, Україна,
і вони повинні
Україна
бути
старіше,
обережними.
Україна старішає. У нас пенсіонерів з кожним роком ставатиме більше.
Звичайно.
І це теж треба визнавати. І вийде так, що один битий двох небитих везе. Правда? Тобто буде один працюючий, який потім утримує двох вже пенсіонерів. Це неймовірна, невірогідна ситуація взагалі. Неможлива.
Ну, ситуації такої, як ви кажете, у нас не буде на перспективу. Буде збільшення навантаження, але не так, що один працюючих двох пенсіонерів, це виключено при будь-якому песимістичному, оптимістичному варіанті. Але сьогодні, давайте, якщо ваша ласка, поговоримо про те, як забезпечити виплату пенсії пенсіонерам і як її збільшити.
Ну, давайте, от прості речі, так? Ну, я лише можу зробити зауваження, якщо у нас 14 мільйонів працюючих, цього року очікують, що безробітних буде 5 мільйонів. Тобто половина з тих, хто колись, ну, третина з тих, хто утримував пенсіонерів, не матимуть за що жити, очевидно, не платитимуть податки. і в такий же спосіб не наповнюватиметься пенсійний фонд. Правильно? А взагалі падає ще більше навантаження на бюджет для того, щоб утримувати безробітних?
Пане Романе, теж треба дуже обережно, бо я дуже з великою повагою відношуся до тих слухачів, які сьогодні належать і до числа тих людей, яким сьогодні по 80 років, і до мого батька, який уважно буде слухати все це, переживати, ніч не спати, там пити таблетки. Я вам хочу сказати єдине що. Говорити людям про те, що 5 мільйонів безробітних – це питання, яке є по песимістичному варіанту у тих дослідників, які досліджують це питання. Сьогодні ми маємо дещо нижчий рівень безробіття і працюємо над тим, щоб він не підвищувався. Давайте поговоримо про те, що сьогодні ми повинні заплатити нашим пенсіонерам вчасну пенсію. І для того, щоб ми це питання вирішили.
Так само, як не дати померти тим, хто втратив роботу.
Правильно. І за цих людей я скажу, бо наше, бо давайте будемо говорити і за бюджет, так як воно потрібно, що в бюджеті є і інші доходи, не тільки наша з вами заробітна плата. Перерозподілимо кошти.
Ну, звісно, на імпортні автомобілі таке оподаткування зробили, і що за одну копійку, ну,
пане
за Жигулі
Романе,
треба платити
ми говоримо сьогодні за пенсіонерів. От скільки ми працюємо в міністерстві, ми будемо захищати цю категорію, як і безробітних, і в тому числі вас,
слухайте,
працюючих.
Я перше буду захищати пенсіонерів, тому що ці люди, яким ніхто інший, окрім держави та родичів,
правильно,
допомогти
пане
не може.
Пане Романе, давайте тоді я вам розкажу, як в сьогоднішніх умовах уряд забезпечує виплату їм пенсії.
Подивіться, є інформація про те, що уряд не має грошей.
Хто для того, вам таке сказав?
Є інформація. Я
користуюся вам принесла джерелами. Достовірну інформацію про те, що на сьогоднішній день уряд забезпечив 79% виплати пенсії сьогодні 22 число. До 25 числа
на сайті інформаційного агентства УНІАН є стаття, де глузують з цього, що уряд доповідає, скільки відсотків виплачено. Тому
бачите, я прийшла
має бути
теж
автоматично 100%.
Ні,
я зараз посилаюся
не автоматично
на
100%. Давайте подивимося такий же зріз, який був протягом року, коли ми підвищували
минулого
пенсії і з вами за кризу не знали.
Чекайте, ви
минулого року, звичайно.
Минулий рік була діра в бюджеті, не вистачало 14 мільярдів гривень на
пенсію.
Пане
Романе, я вам хочу сказати, що ми в минулому році підвищили пенсії, вийшли без великого дефіциту з пенсійного фонду. Нам тільки 3 мільярди гривень із хвостиком покрили за рахунок державного бюджету в кінці року. Це, щоб ви знали
а
реальну картину.
А де беруть гроші на пенсії в такому випадку,
от дивіться,
якщо зараз криза,
в минулому році і в 2007-му я знала про ці питання. Я не хочу, щоб ми на них спекулювали.
Я
взяла 73% в 2007 році на це число було забезпечено виплатою. 79% в цьому місяці. В минулому році на квітень місяць 76%. Будь ласка, тому я вас дуже прошу, нам треба багато і напружено працювати, щоб ці кошти були. Але на сьогоднішній день вони є, і до 25 числа хай жоден пенсіонер не переживає, кошти будуть і пенсія буде одержана.
Я розумію,
це перше.
Для,
пане Романе,
для,
у це офіційно,
це
не для прем'єр-міністра.
Дуже важливо втримати цю електоральну базу.
Ви знаєте,
відверто,
це
скажемо,
обов'язок мій і ваш як сина, у якого теж, мабуть, є батьки,
є,
які сьогодні на пенсії.
Є,
тому я вам хочу сказати, що сьогодні в управлінні пенсійним
фондом,
пане Романе, буде так, як я вам кажу. В управлінні
давайте
коштами пенсійного фонду приймають участь і роботодавці, і профспілки, і уряд. І сьогодні всі з них будуть відповідати за стан пенсійного забезпечення. А ми з вами, що ми зможемо то з зарплати допомогти батькам додатково до пенсії. Це наш моральний не обов'язок, а наше право. Це нам батьки допомагають,
ну, так
ви скажете.
Так
от дивіться, що
просто
відбувається.
Так відбувається всюди в світі, насправді.
Сформований
діти
бюджет пенсійного фонду.
Mm-hmm.
Можливо, будуть мінятися макропоказники. Не дай Бог, щоб ми жили гірше і змінювали ті показники на гірші показники. Я молюсь, щоб цього не було, і прикладаємо в міністерстві всіх зусиль, щоб ці соціальні кошти спрямовувати тільки для тих, хто їх потребує адресно. Але я хочу вам сказати про те, що 13 мільярдів гривень нам передбачено у бюджеті за рахунок інших надходжень для погашення дефіциту. Звичайно, ви праві, буде багато залежати від того, які будуть надходження і до державного бюджету, і до пенсійного фонду. Сьогодні ми планували, що ми одержимо власних надходжень до пенсійного фонду 5,5 мільярди гривень. Надійшло нам сьогодні 79% від запланованих. Тобто ми до кінця місяця очікуємо ще 21%. Цей показник дещо нижчий, ніж ми одержували в грудні місяці. Тому що січень місяць ми більше відпочивали і не працювали. Тому якщо у нас видатки пенсійного фонду і доходи будуть складатися так, як це заплановано відповідно до прийнятого бюджету, ми не будемо мати проблем із виплатою пенсії.
Крім, пані Гаряче, все ж не просто
пане
так.
Романе, крім 6 мільярдів гривень, доходи по яких ми розраховуємо мати в зв'язку з прийняттям Верховною Радою закону, який розглянути в першому читанні. Якщо буде політична воля парламентарів ці кошти закумулювати і виділити, уже щоб ми мали бюджет до кінця року збалансований на ці 6 мільярдів, бюджет пенсійного фонду складатиме в цьому році 164 мільярди. І повірте, від 6 мільярдів гривень катастрофічно ситуація не зміниться. Але ми повинні зробити все так, щоб парламент прийняв закон, який би збалансував бюджет пенсійного фонду. Я знаю, що політична воля кожного із 450 депутатів буде спрямована саме на це.
Ви знаєте,
в перші дні роботи парламенту.
Не хвилюйтеся, пані Гаряче, я вам скажу, що депутати за цей законопроект проголосують. 100%, тому що як прем'єр, так і депутати, серед яких Віктор Янукович, ймовірний кандидат в президенти, переймаються про те, щоб їхній електорат почував себе забезпеченим принаймні на тому рівні, який є. Тому блюзнірством було б не голосувати.
Я вам дякую, пане Романе.
А чому
це ваш
мені?
Вклад я, буде я в те, щоб люди були спокійними.
Та нема мого вкладу, я ж не депутат. Я вам просто гарантую те, що депутати на цьому гратися не будуть. І вони цей закон, очевидно, що проголосують.
Щиро вам дякую.
Якщо не, так я вам прогнозую, просто можливо 450 голосів. Є загроза того, що уряд для того, щоб забезпечити пенсіонерів пенсією, просто вімкне друкарський верстат. Існує така інформація про те, що грошей нібито немає, надходжень в бюджеті. От уявімо собі таку ситуацію, попри ваші оптимістичні прогнози. Зараз є непорозуміння, скажімо так, між прем'єром Юлією Тимошенко та головою Нацбанку Стельмахом. Вона хоче поміняти голову Нацбанку. І деякі експерти припускають те, що Юлія Володимирівна хоче поставити слухняного голову Національного банку і в разі потреби можна вмикати друкарський верстат. Для людей це означатиме, що гривня знецінюється, і якою пенсія великою не була, вона нічого не коштуватиме. Існує загроза така. Чи є реальною вона?
Ви знаєте, я людина, яка відноситься до професіоналів і професійно виконує свої обов'язки.
Все життя
так. Тому я хочу вам сказати, що ми в соціальному міністерстві, наша пані міністр Людмила Леонтівна Денісова, вона хоч і представляє блок Юлії Володимирівни Тимошенко, але вона з повагою відноситься до кожної фракції представників у парламенті, до президента і до всіх чільників. І ми якомога більше тих партнерів соціальних, про яких я вам говорила, політиків і бізнес, залучаємо до вирішення соціальних питань. І ви тут були геніальним, коли сказали, об'єднаються всі навколо вирішення соціальних питань. І тому політичне питання я не в змозі сьогодні обговорювати. Я знаю одне, що повинні об'єднатися всі для того, щоб вирішити питання для українців.
Ну скажіть, а за якими ознаками ми будемо знати, що гроші не друкуються просто, а дійсно працює якась фінансова система збалансована. Тому що найпершими ті, хто постраждають у разі включення друкарського верстата на монетному дворі, будуть ті самі пенсіонери, які не можуть себе забезпечити. Вони не прив'язані до долара, тому що вони не купують, не отримують долари в пенсії, зарплати і так далі. І вони перші, хто страждають, оскільки ціни можуть скакнути, в умовах інфляції їхня пенсія знеціниться. і за якими ознаками розуміти, де уряд бере гроші.
Пане Романе, я вам ще хочу раз наголосити. Ми не звикли до таких явищ, але щоб ви знали в реальному житті. Участь в управлінні коштами пенсійного фонду в засіданнях правління приймають 3 сторони, не тільки урядовці. Це перше. Тому весь бюджет пенсійного фонду і доходи сьогодні відкриті. От коли ми почали публікувати на нашому сайті інформацію чи пенсійного фонду, які поступлення до пенсійного фонду і які ми здійснюємо виплати, деякі засоби масової інформації до цього віднеслись негативно. А це ж і є відкрита інформація. Якщо пенсійний фонд...
Пане Романе, боку, так, наші люди звикли, що їх так уже часто дурили, і коли міністерство ваше сказало, що ось працюючі отримують пенсію останніми, то, звісно, це викликало пересторогу, що чекайте, це значить, в держави немає грошей, тому оці працюючі отримують останнє.
Але я вам хочу завершити думку, щоб ви володіли ситуацією, могли розумно користуватися тою інформацією, яка є публічною.
У вас для цього є півхвилини.
Півхвилинки я і використаю цього часу з вашого дозволу. Ми одержуємо 90% від фонду оплати праці надходжень. І тільки 10% нам дефіцит покриває державний бюджет. Тому якщо ви будете відслідковувати, які надходження будуть від фонду оплати праці, ви зможете прослідкувати і наперед. Ми друкуємо гроші, чи ми виплачуємо реальні гроші?
Ну, відповідь на це питання є, але на останнє стосовно графіку виплату пенсії вже немає просто часу, на жаль. Але от нас пані Олена Гаряча переконувала, що з пенсіями в Україні все гаразд. Будемо уважно стежити за цим. Ви слухали «Вечірню свободу». Дякую вам за участь у програмі.
Дякую вам.